Poslední květnová neděle roku 2016 posloucháte Český rozhlas, vysíláme Zálety. Dopředu přiznávám, že jsem se na tohle setkání dlouho těšila. Mám totiž pocit, že 31 let života naší nejúspěšnější alpské lyžařky by vydalo, jak se říká v uvozovkách, na román. A ten román by byl bez pochyby o úspěších i o pádech, o radostech i o starostech a taky o věčném boji. Je to už 16 let, co Šárka Strachová, tehdy ještě záhrobská, vyhrála neoficiální žákovské mistrovství světa a i po těch mnoha letech ve světové špičce svůj sport pořád miluje. Už jsem naznačila, že během svého života vybojovala spousty bitev. Jednak ty bitvy čistě sportovní.
Šárka Strachová to dokázala! Je první a má jistou medaili! Fantazie!
A taky ty bitvy vůbec nejzásadnější. Mám tím na mysli bitvy o vlastní život. Řeč bude tedy dnes samozřejmě hlavně o lyžařských soubojích, ale taky o harmonii, která ze Šárky dýchá a která aspoň se mi zdá je klíčová pro další úspěchy v její sportovní kariéře. Na lyžích stála Šárka Strachová poprvé ve 2 letech doma na Benecku. V 15 vyhrála Trofeo Topolino, neoficiální žákovské mistrovství světa, a ve světovém poháru ještě jako juniorka se uvedla 5. místem v roce 2002 v Sestriere. 3 roky poté se stala juniorskou mistryní světa a v témže roce, tedy v roce 2005, získala bronz na mistrovství světa v Santa Katarině a stala se tak první českou medailistkou v historii mistrovství světa. Pak následovalo zlato v Ore, stříbro ve Val d'Isère, a tím zdaleka ale výčet úspěchu nekončí. Na olympiádě ve Vancouveru byla bronzová a tak bych mohla pokračovat dál, třeba vítězstvími, 2 vítězstvími ve světovém poháru, 4 druhými a 6 třetími místy. A taky posledním úspěchem loni v Beaver Creeku byla znovu na mistrovství světa bronzová. A to jsem dost možná ještě na některé medaile Šárky Strachové zapomněla. Já jsem ráda, Šárko, že jste přijala mé pozvání na Zálety. Dobré dopoledne.
Krásný den, já jsem hrozně ráda, hrozně hezky se to poslouchala. Vlastně jsem si zazpomínala, co všechno už jsem za tu kariéru zvládla a dosáhla, a opravdu musím říct, že jste moc hezky poslouchala.
A u které medaile, o které jsem mluvila, nebo o které životní situaci, o které jsem mluvila, se vám to vevnitř zatřáslo úplně nejvíc?
Určitě je to bronzová medaile z olympijských her. A potom teď ta nejaktuálnější bronzová medaile ze mistrovství světa v Beaver Creeku, než by pro mě zlatá z Ore znamenala míň, ale tyhle byly opravdu, tam byly velké emoce, jednak olympijské hry jsou olympijské hry, to prostě je vždycky něco výjimečného, a u té poslední to byl velký comeback a tam opravdu byly velmi silné emoce.
Tak je to možná tím, nebo aspoň já to tak vnímám, protože jsem ještě o další generaci starší než jste vy, že možná s věkem si význam některých okamžiků v životě víc uvědomujeme, než když jsme mladší, jako vy třeba v tom roce 2007 v Ore. Tak možná i ten věk hraje roli v tom uvědomění si těch našich emocí a významu pro další život, pro další situace.
Přesně tak, hlavně třeba ta juniorská zlatá medaile nebo ta bronzová ten stejný rok, to tak najednou vlastně šlo samo. Já jsem byla na té cestě na vrchol a ona, ta cesta na vrchol je velmi často jednodušší, než potom na vrcholu se udržet, anebo potom, když spadnete dolů, tak se tam znovu zpátky dostat. Tu už člověk si ty věci mnohem víc uvědomuje, a hlavně teďka ten návrat 2015 mistrovství světa byla ještě jiná situace. Já jsem opravdu sezonu předtím už uvažovala, že skončím, už to vypadalo, že dál pokračovat nebudu, pak jsem se rozhodla ještě teda to zkusit, no a ono to vyšlo, takže tam to všechno se ještě umocnilo.
A věřte mi nebo ne, ta slza v oku nebo kapka v oku z radosti a z toho jistého zarostičení, i když my diváci jsme proto vůbec nic neudělali, se tam objevuje i v nás. Vnímáte to i vy tak, že vlastně šťastnými nebo radostnými nebo naopak smutnými, když se nedaří, činíte i mnohé další, nejenom sama sebe?
Vnímám to a přijde mi to na tom sportu, to krásné, to úžasné, a nevím o mnoha dalších činnostech nebo aktivitách, které by zbuzovaly takové emoce. Ano, samozřejmě koncert vážné hudby zbuzuje určitě také úžasné emoce, ale v tom sportu ta škála je velmi široká, od těch radostných po to zklamání, od ten smích přes slzy, a vlastně do poslední chvíle často nevíte, jak to dopadne. A samozřejmě, že já jako sportovec u svých fanoušků nebo u diváků nejraději zbuzuju tu radost a ty kladné emoce, ale hodně vždycky se to povede a samozřejmě, že abychom si mohli užít ty kladné emoce, tak občas člověk potřebuje i ty záporné, aby jsme vlastně zažili a viděli oba dva ty protiklady.
Šárka Strachová, naše nejúspěšnější sjezdařka, je hostem dnešních záletů. Skvělých úspěchů, už jsme ostatně o tom mluvili, dosáhla v posledních 2 letech se svým maličkým týmem. A tak si o tom týmu za malý okamžik řekneme víc, kdo jsou ti, kteří stáli a stojí v jejím nejbližším okolí. V Českém rozhlase posloucháte nedělní zálety dnes se Šárkou Strachovou. Tým, který se stará o vás, tak jak je to v českých poměrech obvyklé, je velmi malý. Vás od roku 2012 trénuje Rakušan Klaus Meierhofer. On, a teď to řeknu v uvozovkách, kvůli vám opustil rakouský reprezentační A tým. Máte vy jako lyžařka speciální nějaké požadavky, třeba co se týče uhlování hran? Jak je to ve vašem případě?
Samozřejmě, že každý ten závodník má trochu jiný styl jízdy a potřebuje trošku něco jiného a já třeba obecně jezdím na ostřejších hranách, než jezdí jiné závodnice a není to tak, že bych řekla, já chci teďka ty lyže nabrousit na 86 nebo 87 nebo pod brus mi udělej půl stupně a já pak vím na tom závodě, když mi na tom startu dá ty moje lyže závodní, že prostě se na ně můžu spolehnout a vůbec o ničem nepochybuji.
Pro sportovce je velmi důležitá regenerace. Svého času byl vaším kondičním trenérem váš současný manžel Antonín Strach, takže s trochou nadsázky se dá říct, že je ta regenerace skutečně životně důležitá, alespoň pro vás. Jak je to teď, kdo se stará o vaši regeneraci?
Co se týče ještě toho kondičního tréninku, tak to má všechno na starosti Klaus a vlastně manžel a mi s tím kondičním tréninkem pomáhal asi 2-3 roky, než jsme vlastně našli někoho, kdo by se staral naplno o tu kondici. No a o tu regeneraci hlavně se teda musím starat já sama, musím si to plánovat tak, abych na ty tréninky byla ready, protože přece jenom sice ne pro život, ale co se týče sportovní kariéry, tak nejsem nejmladší a už opravdu na tom těle je to znát a musím té regeneraci věnovat úplně jiný prostor, jiný čas, než to bylo třeba co před 10 lety, ale i před 5 lety. No a potom samozřejmě velká část je fyzioterapie a masáže, kde nejenom se řeší teda akutní problémy, ale pracuje se hodně s prevencí a to nám má na starosti moje fyzioterapeutka Wendy Hrubšová už od loňského roku a tam jsme se taky výborně sedli, výborně si rozumíme a vůbec ta energie a ta atmosféra v tom malém týmu je hrozně důležitá, protože my spolu vlastně trávíme, a když to tak řeknu, víc času než se svými rodinami. My jsme opravdu 3/4 roku z roku někde na cestách a velmi intenzivně spolu.
Není kam utéct.
Není kam utéct.
Po těch v uvozovkách 30 letech tréninku nebo 29 letech tréninku, když to vezmeme od vašich 2 let, v jaké kondici je vaše tělo?
Tak samozřejmě, že ten náročný trénink, který i ne vždycky byl, co se týče provedení a toho plánování, úplně správný a tomu tělu občas i ubližoval. Samozřejmě ten trénink je na principu toho, že to tělo stresujeme. Vlastně stresujeme těmi zátěžemi a to tělo je úžasně přizpůsobivé. Jakmile se přizpůsobí té zátěži, tak my mu zase přidáme, aby znovu bylo ve stresu. Takže my ho vlastně denně stresujeme a proto potom o něj se musím starat a dopřávat mu tu regeneraci, abych mu aspoň trošku to nějak vrátila. Samozřejmě, že je to znát. Já to cítím především na svých kloubech, jako jsou kyčle, kolena. Já teda musím říct, že i od narození nemám úplně nejlíp proležování vyvinuté, takže tam trošku s tím bojuji. Měla jsem třeba předtíženou bederní páteř, takže tam jsme hodně zapracovali za poslední 2 roky, aby se mi to srovnalo. Trošku doufám, že až to tělo nebudu tak extrémně zatěžovat, že se srovná, ale samozřejmě, že budu muset pořád sportovat, aby se ten korzet nějak držel, abych se nerozsypala, ale když by se někdo podíval asi na moje kolena a kyčle na rentgenu, na magnetické rezonanci, tak určitě nevypadají na 30, ale budou vypadat určitě o 10-20 let jako starší.
Šárka Strachová je ve studiu Českého rozhlasu, vysíláme zálety. Když 11. února v roce 2005 mávala ze stupňů vítězů na mistrovství světa poprvé, bylo jí na den přesně 20 let. Když mávala naposledy, bylo to 3 dny po 30. narozeninách. Tak se mi zdá, Šárko, že své narozeniny jste nikdy nemohla v klidu oslavit.
Nemohla, no, on ten 11. únor nebo ten únor vzhledem k tomu mému sportu byl vždycky, buď byly závody nebo bylo těsně před závody nebo jsem byla někde na cestách. Já teda musím říct, že nejsem úplně nějaký party typ nebo slavící typ, takže mě to nikdy nějak zvlášť jako nemrzelo, ale buď jsme prostě poslavili předtím, to se moc nemá, nebo potom.
Kolik času, vy jste to vlastně už maličko naznačila, v roce trávíte mimo domov, takže třeba pak v návaznosti na to už se vám nechce na dovolenou cestovat někam daleko do zahraničí a v klidu zůstanete doma, protože to je ta správná dovolená.
Já jsem to jednou počítala, bylo to asi 260 dní z roku, že jsme byli mimo domov. A teď samozřejmě tím, že jsem zúžila ten svůj sport na jednu disciplínu, tak to možná není tolik, bude to o něco méně, ale pořád tam jsou třeba dvakrát do roka výjezdy na 3 týdny do Argentíny, na 3 týdny do Severní Ameriky v kuse. No a samozřejmě, že potom po zimě pro mě dovolená je být doma. Já kolikrát se mě lidi ptají, tak co, kam poletíš na dovolenou? Říkám, pro mě dovolená být doma. Já rozhodně nikam nepoletím. Jsem ráda, že vybalím tašku na delší dobu než na týden, strčím ji do skříně a jsem prostě doma. A já vůbec nemám problém si třeba nakoupit a zalíst na 3 dny doma a vůbec nevylézt. Užívám si to.
Úplně tomu rozumím. Já se, když dovolíte, vrátím ještě trošku k těm tréninkovým metodám. Před 25 lety se asi nepořizovaly záznamy zjist, aby se pak mohly analyzovat. A teď mi přijde v poslední době, že tohle možná je, alespoň si myslím, důležitá součást přípravy pro ten konkrétní trénink, protože se tím celý ten tréninkový kolotoč optimalizuje. Tím, že se ale na své případně jízdy soupeřek budu dívat na videozáznamech, tak můžu poskakovat dále i v jiném čase, než čistě jenom na tom kopci. Je to tak?
Ty videozáznamy určitě ten trénink dělají velmi efektivním a my často se na ty jízdy třeba díváme ještě na tom kopci, takže já dojedu, trenér to nafilmuje, sám trenér se na to ještě dívá, aby věděl, protože sám jednak to vidí skrz tu kameru, takže nemůže s tím okem zahlédnout všechno, pak se na to podívá, aby věděl, co mi dole může říct. A já, když sedím na té lanovce, jedu nahoru, tak se na to podívám, abych hned tu další jízdu tam mohla ty konkrétní věci změnit. Ten náš trénink je energeticky hrozně náročný, ale velmi neefektivní v tom, že my jsme tam třeba 4 hodiny a jak říkáte, musíte to postavit, teď ty, než nás to vytáhne ty lanovky nahoru, než se rozjezdíme, ale potom ta samotná jízda, jestli má ta tréninková 30 vteřin až minutu a během tady toho my můžeme něco změnit, takže nebo něco natrénovat. Takže když to potom posečteme, tak ten samotný čas, kdy teda my jsme na těch lyžích, je nějakých 10-12 minut maximálně a ještě těžko se dá rozfázovat, takže u nás to musí fungovat všechno zároveň a často se lidé ptají, proč to netrénujeme odpoledne, ale tím, že my pracujeme s soustředivou sílou a vlastně ve všech možných různých rovinách a to tělo opravdu pracuje v komplexu, tak zase odpoledne už to tělo na to není připravené, už je unavené a už jdeme dělat něco jiného.
Trať, pamatujete si skutečně úplně celou branku po brance, když vlastně do toho startu závodu nastupujete?
Pamatuji nejenom branky, ale i veškeré vlastně změny terénu, nerovnosti. U toho slalomu to není až tak zásadní, že samozřejmě ty branky jsou blízko u sebe. Ale kde ty prohlídky jsou velmi zásadní, tak jsou vlastně sjezdy super obří slalom a i obří slalom, že v obřím slalomu občas taky se stane, že tam je nějaká terénní vlna, terénní nerovnost a vy nevidíte vlastně další branku. Ale speciálně u těch sjezdů a super obřích slalomů, tak třeba najíždíte na skok a musíte vidět přesně ten úhel, jak máte najet, protože ta další brána se vám ukáže až během toho letu. A když už teda letíte špatně, tak v tom vzduchu to nejde skorigovat. Ale i v tom slalomu zase samozřejmě tam je to těžší, tam těch branek je mnohem víc. Ale pamatuji si je a vždycky se mě na to lidi ptají, jak dlouho si to třeba pamatuji. A já jsem říkala, já si to víceméně a vlastně přepisuji. Každým dalším kolem, které si prohlížím, tak se mi přepíše to další. Mm-hmm. A u toho sjezdu tam ty trátě hodně kopírují tu sjezdovku, takže ještě teďka bych vám určitě dala dohromady, jak ta trať stála v Kanadě v Lake Louise, ta sjezdová, protože i ty tratě jsou velmi podobné každý rok, protože se musí nějak přizpůsobit té sjezdovce. A kdybyste se mě zeptali, jak stálo druhé kolo ve Svatém Mořici, teď poslední závod na finále ve slalomu, tak to už dohromady nedá.
Šárka Strachová, naše nejúspěšnější lyžařka, je hostem posledních květnových záletů. 2 minuty mého života, tak se jmenuje dokument o Šárce Strachové, který před rokem odvysílala Česká televize. Scénář, jak se ostatně píše v titulcích, napsal jak Šárčin manžel Antonín Strach, tak život sám. To je velmi trefné.
Tak ono to především ten život sám a je to pravda.
Sama jsem ho viděla poprvé hned, co vznikl a přiznám se, Šárko, že nejenom kvůli vám, ale taky kvůli jeho autorům. Znám se osobně prakticky se všemi, se kterými jste spolupracovala, obecně si vážím jejich práce a upřímně jsem byla zvědavá, jak dokázali stvárnit váš životní příběh.
Já myslím, že tým byl naprosto perfektní a ono to bylo i hrozně důležité, aby jsme si sedli, protože samozřejmě jsem je pouštěla docela do zákulisí a do soukromí, takže bylo potřeba, aby jsme si důvěřovali a to se povedlo a proto si myslím, že ten dokument taky vznikl a měl takový úspěch, jaký měl.
Název Dvě minuty mého života mohl by symbolizovat obvyklou délku slalomové trati v součtu obou kol a nebo by mohlo nějak souviset se zdravotní lapálí, kterou jste v roce 2012 prodělala. To mě napadlo, když jsem o tom přemýšlela a taky jsem si říkala, že jestli ho náhodou vymyslel Karel Jonák, takže je vždycky hodně kreativní, co se týče vymýšlení jakýkoliv názvu, jakýkoliv filmu, seriálu, dokumentu a podobně. A tak jsem sama napnutá, co mi teď odpovíte.
No tak trefila jste se ve všech třech bodech. Samozřejmě, že ty dvě minuty, my jsme se tak bavili, co by tam mohlo zapadnout do toho názvu a ty dvě minuty mají symbolizovat přesně tak délku dvou slalomových kol, kdy vlastně ani ne celý rok, ale celá léta pracujeme a trénujeme na to, co potom máme předvést v té jedné nebo dvakrát jedné minutě. A pak ty minuty symbolizují i ten přejezd do té nemocnice, kdy opravdu to byla hra o minuty, jak kdyby třeba to bylo těch pár minut delší, tak co přijela ta záchranka, tak všechno mohlo být jinak. A máte pravdu i v tom, že ten název vlastně vyšel ze strany Karla Jonáka.
Tady jsou závěrečné minuty filmu.
Šárko, vydrž, vydrž, už je to jenom kousek domů. Šárka Strachová, tak co?
Já si myslím, že rozhodnu to.
Šárka Strachová.
Máme medaily!
Máme medaily! Šárka Strachová to dokázala. Je první a má jistou medaily. Fantazie.
Kolikrát jste slyšela tenhle komentář Petra Vichnera a Jana Halického ke své poslední medaili na mistrovství světa?
Takže jsme stříhali ten film tak opravdu hodněkrát a ani jednou mě to nenechalo chladnou. Vždycky se tam ve mně rozvibrovaly ty emoce, což se mi stává i u té olympijské medaile, že když si vemu do ruky a ona je úplně jiná než ty z mistrovství světa to je vždycky standardní vločka a opravdu vypadá proti ty olympijské tak jako až legračně, a to ještě nepočítám tu juniorskou, to je úplně jako dětská. Ale ta olympijská, to je opravdu kus materiálu a z toho Vancouveru je nádherná a kdykoliv si ji vemu do dlaní, tak se to ve mně jako rozvibruje a podobné emoce nebo pocity jsem cítila i tady při tom komentáři.
Váš příběh je silný sám o sobě, kolegům se podařilo ho zpracovat, takže jedno oko nezůstalo suché. Co říkala maminka na to, když to poprvé viděla?
Myslím si, že taky prožívala velmi silné emoce a vlastně ta premiéra toho filmu byla hrozně hezká. Ty diváci, kteří tam byli pozvaní, ani nedutali a potom ten potlesk na závěr vlastně pro mě bylo to největší zadosti učinění a i se přiznám, že během těch dvou let častokrát jsem si říkala, jestli to natáčení, říkám, a sakra, proč to dělám a má to vůbec smysl a byly i momenty, kdy jsem si říkala samozřejmě, že vám to vždycky nezapadá do toho plánu a nemáte vždycky náladu mluvit na kameru, zvlášť když se nedaří nebo se něco nepovedlo. Ale potom, když jsme to všechno dodělali a odprezentovali, oběhla premiéra, tak jsem si opravdu řekla, mělo to smysl a je dobře, že jsem to natočila.
Říká Šárka Strachová. V dokumentu o Šárce Strachové jsou zachyceny i okamžiky, kdy nešlo v uvozovkách jenom o medaile, ale doslova o život. Předpokládám, že to, co se odehrálo 26. června v roce 2012, znáte vy osobně v podstatě jenom z vyprávění, Šárko.
Tak já si pamatuju něco, co se stalo do toho večera a pak si pamatuju o tři dny později, když jsem se začínala probouzet na tom áru, jinak ty dny mezi tím si nepamatuji. A zrovna tyto tři dny si myslím, že byly mnohem horší, například právě pro mého manžela, než pro mě na tom áru, možná právě proto, že si je nepamatuju, že já jsem si možná někde jako plula, nebo řešila jsem si nějaké vnitřní záležitosti, ale sama. A pro to okolí a především pro toho manžela, který mi samozřejmě byl nejblíž, tenkrát ještě nebyl můj manžel, byl to můj přítel, tak opravdu musely být nesmírně, nesmírně těžké.
Já jsem volal rychle záchrannou službu a vezli jsme ji na AR do nemocnice, kde se zjistilo, že je vlastně v metabolickém rozvratu těsně před smrtí, protože hypofýza vypověděla službu a v podstatě došlo k metabolickému rozvratu celého organismu.
A on vás taky v nemocnici požádal o ruku, využil vaší slavosti, protože nemůžete nikam utíct.
Já jsem nemohla ani mluvit, já jsem jenom přikývla.
Krásná odpověď. Sportovní dřina, to je jedna věc. Volného času, předpokládám, máte minimum, přesto relax třeba u koní?
U koní, i když teďka jsem zase koníčka trošku posunula do pozadí, protože přece jenom nějaké riziko na tom koni vždycky je, kdyby to mělo být zlomené zápěstí, a to já si teďka nemůžu dovolit, protože opravdu moje kariéra finišuje a byla by škoda, kdybych na lepším případě pár týdnů, pár měsíců vypadla z tréninkového tempa, takže si říkám, že koni vždycky ještě budu mít dlouho prostor se vrátit, takže můj kůň teďka dostal dovolenou nebo volno a dokonce jsme ho teda nechali, že teď ho nikdo nejezdí, pustili jsme ho na pastviny, takže ten teď si užívá a až se rozhodnu se mu zase vrátit, tak začne režim i jemu.
Jaké jsou emoce při vyhlašování sportovních anket, třeba té, kterou vyhlašuje svaz lyžařů, třikrát jste byla královnou bílé stopy. Může tam být ještě nějaká emoce, nebo jaký je rozdíl v tom, co prožívá sportovec, který vystupuje na pódium ještě v kombinéze s přilbou nebo s kulichem na hlavě, který vystupuje na pódium ve společenských šatech? Přestrojení.
Tak ty emoce při předávání té medaile jsou mnohem živější, mnohem intenzivnější, protože jste vlastně v tom centru, kdy se to stalo, v tom centru toho dění, je to buď ten den, nebo den poté. A tady ty ankety jsou vlastně i vyhlašováním za celou tu sezónu, vlastně za celou tu, všechny ty výsledky a to, jak se dařilo během celé té zimy. A vždycky je to spíš takové jakoby souhrn a vlastně zazpomínání na celou tu zimu a už je to všechno víc v klidu. A jak říkáte, můžete se na to hezky učesat, hezky obléknout, je to úplně vlastně z toho jiného pohledu. A vlastně, když vidíte potom všechny ty výsledky, jak to šlo po sobě a třeba potom to ocenění, tak vám některé věci ještě můžou víc vlastně dojít, než na té bedně nebo na těch stupních vítězů ten den toho závodu.
Šárka Strachová je hostem dnešní záletu. Stovky rozhovorů poskytla během své sportovní kariéry Šárka Strachová novinářům. Odpovídala jistě často na stejné nebo hodně podobné otázky, ale možná jsou i témata, která vy sama, Šárko, považujete za zásadní. A přitom se na ně nikdo z těch novinářů nezeptal.
Samozřejmě, že ty novináři se velmi často opakují před závody, po závodech a někdy si říkám, no to je hrozný, oni se ptají furt to samý, ale pak si říkám, no a ty, kdyby si byla ta novinářka, jako na co by se zeptala, a pak si říkám, oni to nemají vždycky zase tak jednoduchý. A možná je škoda, že se ptají na většinou velmi obecné věci. A někdy mě třeba mrzí, že vyhodnotí nějaké sedmé místo, než by řekli sedmé místo a řeknou, že to je nejhorší umístění sezóny nebo druhé nejhorší umístění sezóny. Ono na ty výsledky se vždycky dá pohlížet ze dvou úhlů pohledu. Ale já myslím, že občas trošku chybí té odbornosti, často hodně opakují, ale myslím si, že nikdo z nás to nemá jednoduché. Ono taky musí ty vlastně sportovní novináři tím, že asi redakce mají problémy s financemi, tak pojmout vlastně strašně moc sportu a žádný sport potom nebo žádné téma není zpracováno úplně do detailu.
Při posledních záletech seděl, Šárko, na vašem místě inženýr architekt Tomáš Med a tady je otázka, kterou vám tu nechal.
To je milé, že mám tuto možnost a já sám jsem vášnivý lyžař a zároveň podnikatel a tak mě zajímají příběhy lidí, kteří vybudovali prosperující firmy v podstatě z ničeho. A proto bych se rád Šárky zeptal, jako rodačky z Krkonoš, zda někdy zkoušela lyže od pana Luštince ze Žacléře. Třeba se jen tak projet pro radost, že jedu na výrobku z nedaleké obce.
Tak lyže od pana Luštince jsem neskoušela a já samozřejmě jsem i vázaná smlouvě vždycky s firmami, na které lyže používám, takže já ani nesmím vlastně používat jiné lyže, ale samozřejmě i já obdivuju lidi, kteří z ničeho opravdu vybudovali fungující firmu a určitě i do budoucna přeju hodně štěstí.
A příště, Šárko, na vašem místě bude šéf lékař České olympijské výpravy doktor Jiří Neumann. Na co byste se ho zeptala rád?
Tak já bych se pana doktora Neumanna zeptala, co vlastně jeho práce během olympijských her obnáší, jestli sportovci pracuje osobně, nebo jestli je osobně zná, jestli pracuje i nějak s prevencí, nebo jestli řeší potom až nějaké akutní problémy a nešvary.
Takže příští neděli sportovní lékař doktor Jiří Neumann bude odpovídat nejenom na moje otázky, ale taky na tu, kterou mu tu dneska v záletech nechala Šárka Strachová. A já jsem moc ráda, Šárko, že jste se se mnou vydala dneska na zálety. A přeju jenom to dobré a upřímně se těším na to, až vás zase po létě uvidím v Prankách.
Děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné.
Krásnou neděli vám všem.